kubana nyakumbiri za radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi RS bigira imana dushikiriza makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwanamutse Fideli tu ya here kuyavugwa kuri Somalia. Somalia iliko iraro nk'ibihugu bishigikira mu gusaba ko ikugwa ko ibigwanisho byo kutagura ikugwa ko ibihano byo kutagura ibigwanisho yafatiwe na ONU. Ethiopia ikurikiye Uganda mu kuvugira Somalia mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gategekanya gutora mu kwezi kw'icumi na kumwe kuza kukugumizaho cyanke gukuraho ibihano byafatiwe Somalia. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed bavuze ko ibyo bihano bimaze imyaka itatu byafashwe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano bikwiye gukugwa kuri Somalia kugira ishobore kugwanya umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Somalia yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuyifasha mu isekeza ryo gusaba ONU kuyikura ko ibihano biyibuza kugura ibigwanisho bito bito hamwe n'amasasu ndetse n'ibiduga bya gisirikare. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kafashe ibyo bihano ku bigwanisho kuri Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri kubw'intambara hagati ya bene gihugu hamwe n'ubwicanyi bukabije. Mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ONU yaratezuriye Somalia iby'imfata kibanza kugira abasirikare bashobore kugwanya Al-Shabaab, ariko haracyari ibigwanisho itemerewe kugura idahawe uburenganzira n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Intambara muri Ukraine n'abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye muri G7 ejo ku munsi wa kabiri niho byemeza ko bizoguma bifasha Ukraine igihe cyose bizoba bikenewe. Hari mu nama bakoze bakoresheje ubuhinga bwa video bari kumwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Inyuma yaho Uburusiya bubandanirije ejo ku wa kabiri gucucagira za misile mu bisagara bitari bike bya Ukraine. Abategetsi b'ibihugu bya G7 bavuze ko bijeje perezida Zelensky ko bazoguma bamuha ifashanyo kugira igihugu ciwe kizogumana ubwigenge. Bamwemereye kuzomuha ibikenewe mu bihe by'imbeho byimirije kumuronsa uburyo bw'amafaranga, guha ifashanyo abanyagihugu hamwe n'izigisirikare ku gihugu, iza kidiplomasiya hamwe n'izijanye n'amategeko. Bemeje ko perezida Vladimir Putin hamwe n'abo bakorana bazokwishura amabi bariko barakorera muri iyo ntambara. Ibihugu bihurikiye muri G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudagi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano, Canada hamwe n'Ubuyapani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru kuri Afghanistan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje ibihano bishasha ejo ku munsi wa kabiri ku bategetsi b'abatalibani, ibihano bihana abahohoteye abagore n'abakobwa muri Afghanistan. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Amerika Anthony Blinken yaramenyesheje ibihano bishasha birimo kwima viza abari muri leta hamwe n'abayihozemo hamwe nabo bose bagize uruhara mu guhohotera abakenyezi mu gushyiraho politiki hamwe n'amategeko abakinyiza. Blinken yashikirije iryo tangazo mu gihe ONU ejo yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme. Inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021, inyuma yaho inteko mpuzamakungu zirongowe na Amerika ziviriye muri Afghanistani, ubutegetsi bw'abatalibani bwarabujije abakobwa kujya mu mashure yisumbuye ariko abagore baremererwa kwiga za kaminuza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Naye muri Irani imyerekano irabandanya ejo ku munsi wa kabiri. Irani yarongereje ingufu mu guhwamika iyo myerekano yatewe n'iyicwa ry'umukobwa w'imyaka 22. Abategetsi bavuga ko yafunzwe n'igipolisi kubwo kutubahiriza imico kama ijanye no kwitwikira mu mutwe. Amasanamu yakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abategetsi ba Irani barungika ibiduga bya gisirikare mu ntara ya Kirdistani gutururuza iyo myerekano. Iyo myerekano kwicwa ry'umwigeme Mahsa Amini ubu igeze ku ndwi ya kane. Abakozi bamwe bo mu gisata cy'ibitoro ku munsi wa mbere nabo barifatanije n'abandi ku mahinguriro abiri akomeye y'ibitoro aho muri Iran. Amini yari umuyisilamu wo mu bwoko bw'abakirde kandi imyerekano kwicwa ryiwe yatanguriye mu ntara ya Irani ya Kurdistani ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda inyuma y'ifuga ryiwe. Amnesty International iragaya yivuye inyuma ingufu zimurengera ziriko zirakoreshwa n'abajejwe umutekano mu gutururuza iyo myerekano muri icyo gihugu cya Iran.
Urakoze arabishyira igira imana ku makuru yo hijya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa kabiri ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR ryahunguye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda 233.
Twahunze ingorane ariko zaraheze ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki.
Uwo umwe muri izo mpunzi zaraye zitahutse. Kuva ejo ku wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mu Rwanda hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi. Mu Burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Kuva ejo ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mu Rwanda hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi. Ikivugo c'iyo nama ni uruhara rw'inama nshingamateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuranye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama. Inkuru yakurikiranywe na Jean Baptiste Bicomyiza.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangiza inama yasobanuye ko abagize inteko zishinga amategeko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage abagore batabigizemo uruhare.
All over the world parliaments exist to protect
inteko zishinga amategeko zibaho kugira ngo zirinde inyungu z'abaturage.
This objective cannot be met.
Intego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rw'abagore rwuzuye mu nteko zishinga amategeko. By'umwihariko abagore kuba mu myanya y'ubuyobozi. Muri iyi nama hari kuganirwa ku buryo bwo gukumira no gushakira umuti amakimbirane n'intambara byugarije isi. Kuri ingingo niho umukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi Duarte Pacheco yaboneyeho kuvuga ku ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Anenga Uburusiya, anavuga ko bidakwiye kwabaho ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi.
It is not possible to accept the invasion of Ukraine by the Russian Federation.
Ntibishoboka kwemera igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine. Ntibishoboka kubyemera. Ntibinashoboka guhishingira igikorwa cy'Uburusiya cyo kwigarurira mu buryo butemewe n'amategeko ibice by'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine.
It's because is against the international law.
Mu magambo make kubera ko ibyo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Munyemerere mvuge nije byonyine kuvuga mu magambo kwikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ni ikintu kidashobora kwemerwa. Ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ntirishobora kwemerwa.
Ibihugu biri mu ntambara ari kuvugwa cyane ku isi ari byo Ukraine n'Uburusiya nabyo birahagarariwe. muri bo harimo umunyayikrene Zani Bereniuk ari nawe mwirabura wa mbere watowe mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Umwe mu babyeyi be yari umunyarwanda. Umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda w'umutwe w'abadepite Donatira Mukabarisa avuga ku bitera intambara nyinshi n'uko zakumirwa, asanga abagize inteko ishinga amategeko bareba niba amategeko batora adakumira bamwe mu baturage, bityo icyo kikaba isoko y'amakimbirane.
Izo ntambara zizanwa n'uko hari ababa barahejejwe inyuma, zizanwa n'uko hari ababa batiyumva mu miyoboro y'igihugu. Ibyo rero nibyo abagize inteko ishinga amategeko bagomba gukora ku buryo mu mategeko ashyirwaho, noneho gukurikirana ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa ariko babishyizeho bakanabibazwa.
Iyi nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi yitabiriwe n'intumwa za rubanda zirenga igihumbi ziturutse ku migabane yose y'isi. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tugushimire Jean Baptiste. Ejo ku munsi wa kabiri u Rwanda rwatanguje ku mugaragaro igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu masentare uzwi nka pre-bargaining, bwitezwe gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucike mu mabohero. Ni umugambi uzoshyirwa mu bikorwa ku bufatanye na Leta y'u Rwanda na kaminuza yigisha ibijyanye n'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pepperdine Caruso School of Law. Asumpta Kaboyi adufitiye inkuru y'Idonid.
Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda wabutangije yavuze ko kumvikana kurebana no kwemera icyaha bizafasha mu kwihutisha imanza nshinjabyaha ku bantu benshi bategereje kuburana. Iki gikorwa gikorwa n'umushinjacyaha aho asaba ukekwa w'icyaha ko bagirana ubwumvikane akamufasha kubona amakuru yose akenewe mu ikurikiranwa ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu ikorwa ryacyo, kandi nawe akabigiramo inyungu kuko uregwa agabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba yahabwa igihano gisubitse. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Ntezi Ryawe Foste avuga ko iyi gahunda izagabanya ubucucike muri gereza zo mu Rwanda.
Ubu dufite abafungwa barenga 10,000 bategereje kuburana, bangana na 12% ry'abafungwa bose. Ikigamijwe rero ni ukugira ngo twihutishe imanza, kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa bamaze kuburana ibyaha bitabahama, urumva abo ngabo arafungura. Ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza, tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ubucucike mu magereza.
Iyi gahunda initezweho ko ishobora kugabanya igihe kinini uregwa yajyaga amara muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo aburane. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste arabivugaho.
Mu gihe haba habaye kumvikana hagati y'ubushinjacyaha n'uregwa, icya mbere urubanza ruzihuta, cyane ko nta nubwo umushinjacyaha azaba agitegereje gukora irindi perereza, bizaba ari ibintu bigufi cyane. Hari abantu benshi bategereje ko bahabwa amatariki, wenda amatariki tuvuge mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi. Uyu munsi aramutse asabye ko noneho ahabwa ubwo burenganzira cyangwa se kuba yaburana yemera icyaha akabyuka n'ubushinjacyaha, birumvikana ko dosiye irihuta. Ashobora kugabanyizwa ibihano bishobora no gusubikwa, ashobora no kurekurwa by'agateganyo.
Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko mu ntangiriro iyi gahunda izatangirizwa mu nkiko 5 zo ku rwego rw'ibanze, ariko ko ishobora kuzagira no mu zindi nkiko mu gihugu. Ikindi umuyobozi yagaragaje ni uko ikubitiro bizakorerwa ku bakoze ibyaha byoroheje nko gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura. Gusa uko uzagenda itanga umusaruro izagira no ku bakoze ibindi byaha. Umunyabategeko Rwabigogiste, umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu Rwanda, yemera ko iyi gahunda izagabanya uburyo gukurikirana ibyaha mu Rwanda byakorwagamo.
Abantu barakora ibyaha, ariko ikibazo ni procedure. Umuntu yakoze icyaha yemeye ko yakoze icyaha, ariko aryo mushinja cyavuga ko bamukatira iminsi 30 yo gukora iperereza. Iyi minsi 30 y'iki? Kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi. Muri pratique tugiye tubona abashinja cyaha ntabwo baki ntabwo bagishinjura. Akenshi basigaye banatinya ngo nishyirire umuntu wenda nkamurekura, bashobora gukeka ko wenda nariye ruswa. Ibyo byose byatumye yuko muri sisiteme yacu hari abantu benshi bafunze. Ariko mu busanzwe iyi procedure ya pre bargaining ni procedure nziza cyane, kuko umuntu azajya atanga amakuru ashobora no kugabanya ibihano, kuko urebye neza n'ibihano muri sisiteme yacu, ibihano umuntu akora ibihano bihanitse.
Benshi mu bari bitabiriye umuhango bakora mu nzego z'ubutabera biteze ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza yo mu Rwanda, bwatumye u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri rukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bifite abaturage benshi mu magereza. Ibi biherutse gutangazwa mu bushakashatsi bwamuritswe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda. Ubushakashatsi bwamuritswe mu mpera z'ukwezi kwa munani bugaragaza ko ubucucike mu magereza yo mu Rwanda bugeze ku 74% buvuye ku 36% bwariho mu mwaka w'ibihumbi 2020 kugeza ubu gereza zo mu Rwanda zifungiyemo abarenga 84%. Ubusanzwe amategeko yo mu Rwanda avuga ko kuba umuntu akurikiranyweho icyaha yaburana adafunzwe ari ihame akaba yafungwa mu gihe hari impamvu zikomeye. Uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda uvuga ko byabaye nk'umuco kumushinjacyaha apfa kugera imbere y'umucamanza ati n'iminsi 30 yo gukora iperereza. Uyu muryango ugasaba ko hakwiye kugira ikindi giteganywa kuko gufunga atari igihano cyonyine. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama. Dr. Sylvie Nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene amashyirahamwe y'ugwaruka siko abibona. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eroje Burikaneza.
Umushinganje w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi, abagore bava mu karere ka Afurika y'ubuseruko yase, abo ku mugabane wa Afurika hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu. Muganga Sylvie Nzeyimana twari ubushinganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri. Kuko umushinganje w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye koresha abantu bubatse gusa. Uko niko yabisiguye
umuje na tarubaka haja kurambura babanga yabubaka kuko na babanga yabubaka haya bakaruba inyigisho zitegeza gutangwa abuko tudiko tubivugare bwanire umwana atarubaka tabiye kurangura amabanga yabubatse ya metode ziyari zetu abantu bubatse kugira ngo
babyare. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano MFFPS asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe. Jeanne Zaninyana.
Ikintu cya mbere umuntu yovuga ni uko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene, ingeso mbi n'ibindi. Inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme, ariko kandi ntitwokwiyubagiza ingaruka mbi zishikira abo bantu mu gihe batumvise ako kamo. Kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batipfuza canke kwandura indwara zitandukanye. Tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi bataba bipfuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikanganji maze yegera bamwe bo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Ugwaruka niko mbona kwishi niko kwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye. Par exemple nkaho tubaye hariho ahegereye amabuate tugasanga abajene ni benshi, hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga batandazaho birya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje.
Birya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo ni bo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ati ntidushaka kubyara ubu canke ni turashaka nyine kuheba kubyara. Ariko sinibaza rero ko abajene bobikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakira abajene.
Umushinganizi Imana hamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja ku ishure kugira bijukire uburyo bwo gutandukanya inzara no kwirinda inda zitifujwe. Amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu.
Stefan Bitter mwe muri ngaha mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga mwe wicuvuze ujya mu kenyezi abandi nivo dedication ibyo bivuze cyane mu bitanje ifata uko nyene uri ngaho uri Stefan Bitter kavuga ati buryo buryo wapi abandi ba kenyezi batafite nivo dedication nk'iyi wacu babyumva. Stefan ubuturiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire na promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays.
Muganga Sivinze Imana twarushyanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umpatoni zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo kubyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ibitigirizo by'ubushyanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi byerekana ko abakenyezi batarenga ibice 38% aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbangitsi ifujwe. Haitari yani na mahoro umwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera ku bibazo by'amagara y'abantu mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ku rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cyane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Eloge urika neza ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge. Inyuma y'amezi arenga abiri ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR rihagaritse umugambi wo guhunga impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo kubera imyiyerekano yo kwiyamiriza MONUSCO yari mu buseruko bwa Congo. Ejo ku munsi wa kabiri ishyirahamwe HCR ryahunguye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda 233. Vedaste Ngabo ari Uvira niyo nkuru adufitiye.
Aba barundi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Epfo bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe rya HCR na Leta ya Congo bavuga ko bahisemo guhunguka kuko umutekano muke mbari bamaze imyaka 7 barahunze mu Burundi warangiye.
Sehemu bisanzwe navuye mu Burundi mu 2015 navuye kubera hari imyigaragambyo rero nicyo cyatumye mba mu Burundi kubera hari habaye imisamirano. Niyo mpamvu nasemba mu Burundi kuko twarakeshejwe idaco bisaba bituma rero mpunga. N'umunsi niyumva neza kuba nsubiye mu gihugu kuko nahora ndabyifuza nkabura inzirano bicishamo ariko kugeza n'umunsi ndanezerewe.
Igihugu cy'u Burundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze, ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki. None nkabanezerewe cyane mpimbawe akanyamuneza kuse ntiworaba kuntu nari mbaye hino. Ni ukuri ndashima cyane Imana yemeye kutwugururira tugasubira mu gihugu cy'u Burundi.
Mutoyi Prudence na Niyongabo Oscar nabo babaga mu nkambi ya Rusenda muri village ya 19 bagiye mu ntara y'Amakamba bavuge ko bahungutse kubera bari babayeho mu buzima butari bwiza.
Kuntu badufashe baradufashe nabi kugeza none munsi nasabira bene wacu ko nabo nyene bora bo kuntu babigenza bakaraba ko basubira mu gihugu cy'amavukiro. Inzara yari nyinshi amasabune ntitwaronka reka muri rusange mvugiye hamwe mu bintu byose by'amapokezi nta kintu na kimwe cyagenda neza. Turabye nk'ubu impunzi zose aho imvura itasurira bazoba bariko baranyagirwa n'abana kandi baranditswe ngo bazohabwa amahema ariko ibyo byose muheruka mucandikwa mugahabwa amasezerano nta na kimwe mwigera mubona.
Mfashe ingingo yo gusubira mu Burundi kubera bivanye n'impamvu nyinshi cyane tubonera ngaha mu nkambi. Urabona hari ingorane zitandukanye, urabona n'imfungu kwa turonka tuzironka iki gihe kirekire cyane ahandi naho ntuzironkwe benshi barabizi ku maradiyo by'amabyavuzwe kandi n'ingorane zikunda kuba. Urabona ngaha mu nkambi harakunda kuba hatemberera igisirikare cyishi n'abitwa ngo n'abamahima yakunda gutembereraho n'izindi n'abandi basirikare benshi cyane.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanura ko bahunguye impunzi z'abarundi 233 ziri mu miryango 62. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko izi mpunzi zihungutse nyuma y'amezi abiri igikorwa cyo kuzihungura gihagaritswe bitewe n'imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO yari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zihunguwe kandi mu gihe hari abandi barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira. Umuyobozi wa HCR mu ntara ya Kivu y'Epfo na Dina Ndoya avuga ko mu mezi 9 HCR imaze guhungura impunzi z'abarundi zabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo 2,850. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, ateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kugira abaperezidant 46. Muri bo abategetse neza ni bande, abategetse nabi ni bande? Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Duhereye ku bushakashatsi bw'ikigo C-SPAN bwasohotse mu kwezi kwa gatandatu gushize, abaperezida batanu ba mbere bategetse neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt na Dwight David Eisenhower. Naho batanu ba nyuma bafite amanota mabi kurusha abandi ni William Harrison, Donald Trump, Franklin Pierce, Andrew Johnson na James Buchanan. C-SPAN yakoze ubu bushakashatsi ni ikigo cy'itangazamakuru kitagamije inyungu gifite icyicaro gikuru i Washington DC. C-SPAN ifite television, radio n'imbuga zo kwikoranabuhanga zitandukanye. Ikurikirana cyane cyane imirimo ya guverinoma ariko by'umwihariko imikorere ya buri munsi y'inteko ishinga amategeko Congress. Yashingiye ubushakashatsi bwayo ku bahanga mu by'amateka y'abakuru b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. C-SPAN ivuga ko icyo abaperezida batanu ba mbere beza bahuriraho ari amateka atarishye cyane banyuzemo igihe bari ku butegetsi, batuma igihugu kibisohokamo neza bagiha umurongo mushyashya wabaye umurage n'ubu kikigenderaho. Ingero: nka Perezida Lincoln yahanganye n'intambara yisubiranamo rya bene igihugu civil war hagati ya Leta z'Amajyepfo n'iz'Amajyaruguru y'igihugu kuva mu 1861 kugera mu 1865. Yarayitsinze bituma igihugu kidacikamo ibice bibiri. Perezida Washington, umukuru w'igihugu wa mbere na mbere, yabaye intangarugero ya demokarasi, yanga kwigira umwami kandi itegeko nshinga ritaramubuzaga kwiyamamaza inshuro zose ashaka, yigira ku ruhande nyuma ya manda ebyiri zonyine gusa. Naho Perezida Delano Roosevelt yayoboye igihugu igihe cyari mu ntambara ya kabiri y'isi yose, atuma Amerika igira uruhare runini cyane mu kuyitsinda. Mu baperezida beza bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama aza ku mwanya wa cumi. Ariko umwe mu bagize uruhare muri ubu bushakashatsi bwa C-SPAN, Professor Cassandra Newby Alexander, wigisha muri Norfolk State University, imwe muri kaminuza zo muri Leta ya Virginia mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanga Obama ahabwa umwanya utaruwe. Ati amateka azamushyira mu ba mbere kuko yashoboye aho abamubanjirije bose bari barananiwe mu myaka ijana bategetse mbere ye, aha abenegihugu ubwishingizi mu by'ubuvuzi. Uretse ibyo, Obama yatowe mu gihe igihugu cyari mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu byari bitarabaho mu mateka, ariko yarabitsinze. Ku birebana n'ufite amanota mabi kurusha abandi bose, James Buchanan azira ko yanze guhangara ikibazo cy'ubucakara bw'abirabura, ahubwo agasa n'ugishyigikiye ikibazo cyabaye intandaro y'intambara yisubiranamo rya bene gihugu. Niwe wabanjirije Lincoln ku butegetsi. Ku birebana na Perezida Joe Biden, abahanga mu by'amateka y'abakuru b'igihugu bavuga ko hakiri kare kumuha amanota. Ijwi ry'Amerika. C-SPAN siyo yonyine ikora ubushakashatsi ku mitegekere y'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na kaminuza zitandukanye n'ibindi bigo by'ubushakashatsi binyuranye nabo nuko. Nubwo umwanya wa mbere cyangwa wa kabiri n'indi ikurikiraho batayiha abaperezida bamwe, ariko kuri bose ba perezida batanu ba mbere bahora ari bamwe, n'uwa nyuma bose bahora bamuhurizaho. Naho ubundi ku bandi bose basigaye, imyanya bahabwa igenda ihindagurika uko imyaka igenda isimburana. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.